Jesaja, 67. kafli. Svo segir drottinn, himinninn er hásæti mitt og jörðin fótskör mín. Hvar er húsið sem þér gætu reist mér? Hvar sá staður sem verið gæti hvíldarstaður minn? Allt þetta gerði hönd mín og allt þetta er mitt, segir drottinn. Samt lít ég til þess sem er umkomulaus og beygður í anda og skelfur fyrir orði mínu. Sá sem slátrar nauti er engum mætari en manndrápari. Sá sem færir sauð í sláturfórn er engum mætari en sá sem hefur hálsbrotið hund. Sá sem færir kornfórn ber fram svínablóð. Sá sem brennir reykelsi blessar skurðgoð. Þeir völdu sína eigin vegi og gleðjast yfir veðurstigðum sínum. Eins valdi ég þeim misþyrmingar og sendi það yfir þá sem þeir skjálfast, því að ég hrópaði en enginn svaraði, talaði en enginn hlustaði. Þeir gerðu það sem illt var í augum mínum og höfðu mætur á því sem mér mislíkaði. Heyrið orð drottins, þér sem skjálfið fyrir boðskapans, bræður yðar sem hataiður og hrekjaður brott vegna nafns míns segja, drottinn birtist í dýrð sinni svo að vér getum séð gleði yðar, en þeir skulu til skammar verða. Heyr gnýinn frá borginni, heyr óminn frá musterinu, heyr drottinn endurgjaldur fjandmönnum sínum verk þeirra. Áður en kona fær hríðir, hefur hún fætt. Áður en hún tekur jóðsótt, hefur hún alið sveinbarn. Hver hefur heyrt annað eins? Hver séð nokkuð þessu líkt? Fæðist land á einum degi, þjóð í einni andrá. Óðar en Sion fékk hríðir, fætti hún syni sína. Opna ég móðurlíf án þess að barn fæðist, eða læt ég fæðingu hefjast og hindra hana síðan, segir Guð þinn. Gleðjist með Jerúsalem og fagnið í henni allir þér sem elskið hana, fagnið með henni og kætist allir þér sem eruð hryggir hennar vegna, svo að þér getið sogið og saðst af huggunarbrjósti hennar, svo að þér getið teigað og gætt yður á nægtarbarmi hennar. Því að svo segir drottinn, ég veiti velsæld til hennar eins og fljóti og auðæfum þjóðana eins og bakkafullum læk. Brjóstmilkingar hennar verða bornir á mjöðminni og þeim hossað á hnjánum. Eins og móðir huggar barn sitt, eins mun ég hugga yður. Í Jerúsalem verði þér huggaðir. Þegar þér sjáið þetta mun hjartaðiðar fagna og beiniðar blómgast sem grængresi. Hönd drottins birtist þjónum hans en reiðin bitnar á fjandmönnum hans. Því sjá drottin kemur í eldi og stríðsvagnar hans verða sem stormsveipur. Hann kemur til að endurgjalda með glóandi reiði sinni og logandi heift sinni. Því að drottin kemur í eldi til að dæma alla jörðina og allt hold með sverði sínu, og margir verða vegnir af drottni. Þeir sem helga sig og hreinsa til að fara í garðana og leita þann uppi sem er í miðjunni, eða svínakjöt, maðka og mýs, munu allir farast, segir drottinn. Ég þekki athafnir þeirra og hugsanir. Ég mun sjálfur koma til að stefna saman öllum þjóðum og tungum og þær munu koma og sjá dýr mína. Ég mun setja upp tákn á meðal þeirra og senda þá sem undan komur til þjóðana í Tarsis, Pút, Lút, Mesek, Túbal, Javan og á hinum fjarlægu eyjum sem hvorki hafa heyrt neitt mig, né séð dýrð mína og þeir skulu skýra frá dýrð minni meðal þjóðana. Þeir skulu flytja alla bræðuriðar frá öllum þjóðum sem fórnargjöf til drottins á hestum og í vögnum og burðarstólum, á múldýrum og úlvöldum til míns heilaga fjalls, til Jerúsalem, segir drottinn. Eins og þegar Ísraelsmenn færa kornfórn í hreinum kerum til hús drottins. Ég mun jafnvel velja nokkra þeirra til að verða prestar og levítar, segir drottinn. Já, eins og hinn nýji himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa, standa frammi fyrir augliti mínu, segir drottinn, munu neðjariðar og nafn standa þar. Frá tungl komi degi til tungl komi dags og frá hvíldardegi til hvíldardags koma allir menn til að falla fram fyrir augliti mínu, segir drottinn. Þeir munu ganga út og sjá lík þeirra sem risu gegn mér. Hvorki deyja í þeim maðgarnir, né sloknar í þeim eldurinn og þeir verða öllum mönnum viðurstyggð.